Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáži, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio Zediu pripravuje Bonafide.
Pri počúvaní slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Dnešná relácia bude venovaná výtvarníkovi Jaroslavovi Vodráškovi a hostiami slovenskej mozaiky sú kurátorky doktorka Monika Váleková a doktorka Hana Zelinová, ktoré som poprosila, aby nám predstavili výstavu, ktorú priviezli do Prahy a ďalších miest Českej republiky.
Výstava má taký názov, ktorý veríme, že zaujíme už na prvé počutie. Má názov Čiročistý romantik a je venovaná 120. výročiu narodenia ilustrátora, výtvarníka, umelca Jaroslava Vodrášku. Výstava vzniká na pôde Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktorého poslaním je pripomínať tie české osobnosti, ktoré sa svojim dielom pričinili o rozvoj kultúry na Slovensku. Čestný zástoj v tomto rade má práve aj Jaroslav Vodráška, ktorý pochádzal z Prahy a ako mladý človek prišiel na Slovensko a tu sa vlastne z neho stal, dá sa povedať v podstate, zakladateľ ilustrácie detskej, časopiseckej a knižnej tvorby na Slovensku.
Verejnosť nemá dostatok informácií naozaj jednak o jeho priekopníckom diele, o ktorom už hovorila kolegynka.
Pán profesor Vodráška, ako som spomínala, sa narodil tu v Prahe Karline a vlastne nejakou takou prvou navigátorkou v tejto jeho budúcej maliarskej tvorbe bola jeho matka, pretože Vodráškovci boli pekárska rodina, tak jeho matka mu kreslila prvé kresby na vrecká od múky. A jeho veľkou túžbou bolo stať sa učiteľom. Nebolo to ale možné, pretože, čo je paradoxom, on bol ľavák a podmienkou toho štúdia učiteľstva bolo zvládnutie hry na husle, čo teda ako ľavák nemal šancu zvládnuť. A tak si našiel takú okľuku, ako sa dostal k tomu učiteľskému povolaniu a vlastne stal sa žiakom umelecko-priemyslovej školy. A vlastne tu v tých svojich výtvarných snahách pokračoval, vlastne tu sa už pokúšal o prvé ilustrácie a vieme, že tie prvé ilustrácie sa mu podarilo realizovať v nakladateľstve Bedřicha Kočího. Keď sa vrátil z vojny, pokračoval teda v tom štúdiu a zhodou okolností ten čas, ktorý stratil tým, že bol vo vojne, vlastne ako keby nadstavil, opakoval ročník v takej triede, ktorá bola zameraná na knižnú tvorbu. A to vlastne ako keby teda predznamenalo aj ten jeho budúci osud. Napriek tomu teda, že sa potom ďalej snažil študovať na akadémii, tým, že zložil štátne skúšky, tak dostal umiestnenku a museli spôsobiť ako učiteľ na gymnázia v Benešove a v Tábore. Vodráška vlastne tým, že sledoval veľmi živo ilustrácie vlastne všetkých možných tlačí, tak sa zoznámil s dielom Mikuláša Aleša, ale vlastne taký jeden osobný zážitok, a to bolo stretnutie so slovenskými drotármi, ako keby nasmeroval na Slovensko. A tak vlastne on mal dlhodobú túžbu to Slovensko spoznávať. A my vieme, že pri jeho druhom pobyte v roku 1923, teda keď už pôsobil na tých gymnáziách v Južných Čechách, dostal sa aj do Martina, lebo tam bolo Národné múzeum. Národné múzeum ho nadchlo, mesto Martin ani moc nie. A dá sa povedať, že čo čert nechcel a ako si s ním osud zahral, v tom istom roku, keď teda bol v tom Martine, tak zrazu dostal od Zemskej školskej rady umiestnenku práve do mesta Martin. A vlastne sa potom zostupom času ukázalo, že to bolo vlastne pre jeho vývoj, tej jeho budúcej kariéry zásadné a veľmi dobré rozhodnutie, pretože tu ako učiteľ kreslenia dostal ponuku od Matice Slovenskej, ktorá sa vlastne v tom čase začala venovať detskej literatúre, tak dostal vlastne ponuku ilustrovať najprv časopisy a potom aj vlastne detské knihy. A tak sa dostávame k tomu, že vlastne toto miesto, táto inštitúcia, toto obdobie sa stali vlastne východiskom toho, že Vodráška sa stal teda, ako sme už spomínali, zakladateľskou osobnosťou ilustrácie detskej literatúry na Slovensku.
Aká bola vlastne tvorba pána profesora Vodrášky?
V druhej polovici 20. rokov začal Jaroslav Vodráška ilustrovať detské časopisy Včielka a Slniečko, ktorým dá sa povedať, že dal nadlho taký vizuál. Jeho postavičky, jeho ilustrácie sú plné fantázie, sú plné takých drobných postavičiek obdarených ľudskými vlastnosťami, sú plné vtipu, sú plné hravosti. Takže dá sa povedať, že boli veľmi takým obohatením tej textovej tvorby.
Vodráška nielen teda, že kreslil a maloval, ale on sa aj zamýšľal nad tou detskou kresbou a myslím si, že bude veľmi dobre uviesť taký jeho citátik, ktorým sa teda k tej ilustratorskej tvorbe vyjadruje. Tak som sa zamyslel a ešte aj teraz o tom hútam, ako by sa vlastne malo kresliť pre deti a či je správne, keď sa my, ilustrátori, púšťame niekedy aj do niečoho, čo vybočuje z našich záujmov a o čom vieme oveľa menej ako takí malí ľudkovia. A kto ho vie, či práve ja nekreslím a nepíšem rozprávkové príhody len preto, že v nich môžem popustiť úzdu fantázií a keď niečo neodborne zbabrem, vyhovorím sa, že je to predsa v rozprávke a tam býva všetko iné a kto neverí, nech tam beží.
Ako vlastne vznikala spolupráca so slovenskými spisovateľmi?
Práve tieto knižky Smelý zajko v Afrike, Dubkačík a Budkačík a Tri múdre kozliatka boli výsledkom veľmi tvorivej a podnetnej spolupráce Jaroslava Vodrášku so spisovateľom a významným kultúrnym organizátorom Jozefom Cigerom Hronským, ktorý v podstate žil v Martine a pracoval v Matici slovenskej.
Jaroslav Vodráška nebol len kultúrnou osobnosťou vtedajšieho Martina, ale aj spoločensko.
On napríklad inšpiroval žiakov k tomu, aby sa zaoberali národopisom. Oni robili vlastne také veľmi jednoduché národopisné výskumy, zaznamenávali názvy pracovných nástrojov, archaických kresby týchto archaických pracovných nástrojov. Vieme napríklad, že Jaroslav Vodráška sa angažoval v Sokolskom hnutí, ktoré v tom období Prvej republiky bolo veľmi významným kultúrno-spoločenským aj teda športovým prvkom. A vieme napríklad to, že v tom Sokolskom hnutí a špeciálne v Martine Jaroslav Vodráška sa zaslúžil o to, že tu vznikla bábková scéna. Vieme, že on robil vlastne návrhy prvých bábok. Časom Jaroslavovi Vodráškovi prestalo stačiť to, aby ilustroval len cudzie práce literárne a vlastne on potom neskôr začal byť autorom aj nielen obrázkov, ale aj textov. On si dokonca založil vlastnú edíciu Tulipánek a tam vlastne editoval, alebo tam teda vydával tie diela, kde bol autorom aj textu, aj obrázkov. Takže ono sa hovorí, že nakoniec aj v českých, aj slovenských vydavateľstvách vyšlo viac ako 20 kníh, kde bol Jaroslav Vodráška autorom aj textu, aj obrázkov.
Mali by sme asi povedať, že Jaroslav Vodráška teda prišiel do Martina v roku 1923. Časom si tam založil rodinu, avšak ako išli dejiny a život ďalej, v roku 1939 odišiel naspäť do Prahy. Vracal sa potom ešte niekedy do Martina?
Troška sa ešte vrátim do minulosti. On sám o sebe hovoril, že je na poli Pražan, na poli Martinčan. On napriek teda tým počiatočným obavám sa naozaj veľmi zžil s tou martinskou spoločnosťou. Ten rok 1939 bol rokom, kedy bolo české obyvateľstvo zo Slovenska odsúvané do Čiech a v podstate ako sám zasa vo svojich pamätiach píše, že Matica slovenská sa veľmi snažila, aby tomu jeho odchodu nejako zabránila. Ale on už tedy bol rozhodnutý, že sa do Prahy vráti. A pokiaľ vieme, tak sa do Martina pravidelne vracal. On tam mal vlastne celú tú manželkinu rodinu, mal tu veľmi veľa príbuzných a do toho Martina chodil pomerne pravidelne. A neviem, či to teda môžem povedať tu, ale v lani, ako keby tej tradícii pokračoval jeho syn Jaroslav a v lani teda tento jeho syn opäť po rokoch navštívil Martin. Navštívil ho nielen ako svoje rodné mesto, ale navštívil aj svojich príbuzných, ktorí tu ešte dodnes žijú.
Syn Jaroslav je uznávaný profesor HAMU, koncertný majster v hre na orgáne, laureát významných medzinárodných ocenení. Ešte aj dnes vo svojich 86 rokoch koncertuje v chráme svätého Víta na Pražskom hrade. Komu je venovaná táto výstava?
Výstava je venovaná naozaj širokej verejnosti, jednak pamätníkom, tým stredným a starším generáciám, ktoré boli odchované na knižkách Jaroslava Vodrášku a zároveň aj tým mladším, aby tak vlastne možno nasali do seba tú atmosféru toho niekdajšieho sveta, možno sveta umelca, ktorý bol úplne iný, ako je ten svet dnešný, naozaj sveta takého pokojného, hravého, radostného a zároveň veľmi činorodého a veľmi takého idealistického.
A ešte taká posledná otázka. Čím si myslíte, že bol Jaroslav Vodráška výnimočný?
Ja to zvyknem hovoriť, že svojou bezbrehou fantáziou život a to dielo Jaroslava Vodrášku stelesňuje tú vzájomnosť Československu. On si myslím, že sa ani nejako nezaoberal tým, že čo je české, čo je slovenské, že proste pre neho to bolo absolútne prirodzené. Aj to jeho dielo je významné ako pre Slovensku, tak pre českú kultúru. Je nám dosť ľúto, že v Čechách sa o ňom vie oveľa menej ako na Slovensku. Takže možno, že to je taký podton tej našej výstavy, že my ako keby sme chceli aj splatiť troška ten dlh a pripomenúť predsa len to jeho dielo aj českej verejnosti, pretože si myslíme, že naozaj má miesto aj v českej kultúre.
Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová.